Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region a jeho dobré dopoledne. Mým hostem už za malou chvíli bude překladatel z norštiny, pan Petr Uhlíř ze Žďáru nad Sázavou. Téma je celkem jasné, jak nor udělá to, když ho dítě neposlouchá. Jak on docílí toho, aby ho dítě poslouchalo, když ho nemůže plácnout. Opravdu nemůže, zákony to zakazují. Nejen o tom samozřejmě si s ním dnes budu povídat. Naše setkání pramení z toho, co se děje kolem česko-norské rodiny a odebraných sourozenců Denise a Davida. Pokud se chcete na cokoliv ohledně tohoto tématu zeptat, víte, že to můžete udělat. A tentokrát, protože to téma je opravdu třaskavé a zajímavé pro vás, dnes dopoledne otevíráme chat na našich stránkách region.rozhlas.cz. Ptejte se, budu moc ráda. K poslechu zve Tamara Pecková. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Emoce spojená s českou podezíravostí vůči institucím stvořila černobílý příběh. Černobílý příběh chlapců Denise a Davida, sourozenců, o kterých se teď hodně mluví, kteří od roku 2001 byli a jsou stále v pěstounské rodině v Norsku. A mým dnešním hostem je pan Petr Uhlíř. To je přesně ten důvod, proč jsem si ho pozvala. On se vlastně nabídl, že by rád přijel sám. Překladatel z norštiny, člověk, který Norsko zná, který snad zná norskou mentalitu a Norsko má rád, si se mnou dnes bude povídat právě o norských rodinách, o norské výchově, o norských dětech a také o tom Barnevernetu. Já vás zdravím, krásné dopoledne.
Dobrý den, já vás také všechny zdravím.
Pane Uhlíři, jak vy osobně, jako člověk, který Norsko zná, celou tu situaci kolem těch dvou sourozenců vnímáte? Jaký je na to váš osobní názor?
No, můj osobní názor... Je těžko na to si udělat osobní názor, protože jsou to věci velmi intimní.
Protože nezná všechno, co se tam stalo.
Do rodiny, i když do ní vstoupíte, nepoznáte ji zcela přesně. A toto jsou věci, které jsou nám vzdálené. Ale můj názor se odvíjí od toho, že v podstatě je to dětství. Já se k tomu budu teďka dost obracet, protože se jedná o děti. A jsme otcové, jsme matky, jak jsme se tady s paní Tamarou bavili. A to dětství, to je něco jako... doba, kdy si balíme jakýsi svůj pomyslný raneček, jakýsi, tak bych to řekl, mošnu, do které si potom celý život skládáme ty své zážitky, věci a potřebnosti a nemáme vlastně nic jiného. Mm-hmm. Je to strašně důležité období a záleží ne ani tak na těch dětech, ale na těch, kdo jim vytváří to okolní prostředí a ty zážitky.
No a teď těm chlapcům se děje to, že jejich milující matka, ať se v té rodině stalo cokoliv, to nikdo neví, to ví jen ta matka, ty dvě děti, možná ten ex-manžel, tak ty děti jsou už 4 roky v pěstounské rodině, navíc byli ti sourozenci rozděleni a ta matka ale chce komunikovat, chce ty děti zpátky vídat, chce se s nimi stýkat. A podle mého názoru tady jako máma dvou dětí, tady to je špatně. To, že se stát postaral, že je odebral, protože si myslel, že se tam v té rodině něco děje, to já nerozporuju. Ale podle mě je špatně, že je může vydat jednou za půl roku na čtvrt hodiny. To je pro mě jako pro maminku z České republiky špatně. A jak vy se na to díváte, když vy znáte tu norskou mentalitu?
Já jako otec a myslím si, že jsem milujícím otcem, tak to vidím také jako problém, ale musíme si uvědomit, že ta rodina žila a v podstatě všichni žijí v Norsku. A v okamžiku, kdy překročíte hranice jiného státu, tak se dostáváte pod to, čemu se strašným slovem říká jurisdikce toho státu, tedy podléháte právnímu systému státu.
Dobře.
A další taková zásadní věc, která tam je, v podstatě, že odebírání dětí z rodin není porušením lidských práv a svobod. Pokud to udělá stát, který je demokratický, který je sociální a který je právní. Je to strašná definice teda, jo?
Je to ale samozřejmě za určitých okolností.
Tak.
Dobře.
Ale
počkejte, já vám teď budu já chviličku zase povídat. Soud nepotvrdil to, že ty děti byly sexuálně obtěžovány, že byly bity a tak dále. To znamená, že v mých očích a pravděpodobně i v očích sociálního úřadu či sociální péče v Norsku by měla platit ta nevina těch rodičů a soud řekl, oni nic nespáchali, přesto už 4 roky jsou ti sourozenci, žijí odděleně ve 2 pěstounských rodinách a matka je smí vídat jednou za 4 roku. Jak je možné, že se toto v Norsku stane, i když to není nezákonné ty děti odebrat?
Jasně.
Rozumíte mi, že ta situace se změnila?
Naprosto, rozumím vám i jako matce nebo člověku, který se k tomu staví z této pozice. Říkám, ani moje pozice není o mnoho odlišná, ale Norsko a ten úřad, ten Barnevernet, který tady má podobu takovou docela démonickou až strašlivou, tak je úřadem, který byl zřízen státem na základě zákonů. Ten zákon v Norsku skutečně výslovně zakazuje trestání dětí fyzické, jakýkoliv psychický nátlak. To jsou věci, které jsou zakázané, které jsou přečinem a které jsou trestné. Nespolupracuje nebo není podřízen tento úřad soudům, jako je tomu v České republice. To je specifikum jejich, ale je to tam tak, to znamená, co řekne ten úřad sociální péče v Norsku, tak je pravdou.
Říká můj dnešní host, pan Petr Uhlíř, pokud se vy chcete ohledně tohoto tématu na cokoliv zeptat, můžete to udělat prostřednictvím našeho chatu, který najdete na stránkách region.rozhlas.cz. Téma je to opravdu široké, za chvíli budeme pokračovat. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je překladatel z norštiny, pan Petr Uhlíř ze Žďáru nad Sázavou. Téma je celkem jasné, norská výchova, a sešli jsme se tady na základě toho příběhu, který vnímáme všichni. Odebraní sourozenci Denis a David v Norsku už 4 roky žijí v pěstounských rodinách, jsou oddělení. Jak funguje, pojďme nejdřív do norské rodiny. Typická norská rodina. Žije pohromadě více generací, mají 5 dětí, 1 dítě. Jak funguje typická norská rodina ve 21. století?
Dobře, zkusme to nějak definovat. Já teda nejsem ani sociolog, ani právník, ani psycholog, ale v Norsku jsem byl, nebo jezdím do Norska, jezdím tam rád a znám tam dost lidí, takže typická norská rodina dneska. Je to rodina, která bych ve srovnání s tím, co znám z Evropy nebo i ze svého okolí, tak je to rodina, která je daleko pevnější a daleko semknutější. Je to dáno tím, že Noru je jednak málo i historicky, že je to země s obrovskou rozlohou, kde ta rodina byla v podstatě na sobě vždycky finančně i pracovně, teda i ekonomicky a citově daleko víc závislá než my. U nás ty vztahy se díky té naší soběstačnosti a tomu možnému uvolnění nějak rozvolňují. Ale zároveň je norská rodina taky tím malým společenstvím, které se zapojuje do činnosti spolků, společnosti, celé té komunity toho filkenorského, těch jejich okrsků, a žijí v podstatě v takové shodě. V Norsku třeba i sdružení rodičů a přátel školy v našich poměrech není formální záležitostí, ale je to setkáním rodičů s učiteli, kde oni si napečou buchty a diskutují o svých dětech, o jejich výchově, o tom, co pro ně chtějí a co nechtějí. Takže tak zhruba vypadá norská rodina. Je to vztah naprosté přirozené úcty a autority, nebo k tomu je to tam směrováno. Co se týče starých lidí, Norové většinou žijí ve svých domácnostech, pokud je to možné, i ti nejstarší, a tyhle ty rodiny se o ně starají nebo o ně nechávají nějakým způsobem pečovat, ale řekli bych, že velmi často se setkávají cíleně a všechny generace, to znamená 3 generace, které se běžně mohou setkávat, žijí v jakési shodě a v co největší té blízkosti.
Jak popíšete typické norské, dejme tomu 5-7leté dítě, takové to, co zkouší, kam až může, to určitě znáte, máte sám 4 děti.
Já už jsem tedy otcem trochu vysloužilým, občanem středního věku, takže s úplně mladými Nory nebo norskými dětmi jsem se nesetkal.
Dobře, a na ulici?
Na ulici ve městech vládne, dá se říct, celkem pohoda. Jediný rušivý element je tam, když to některé dítě si postaví hlavu, tak pokud to neohrožuje jeho život a zdraví, tak Norové ho nechají, ať si tu hlavu staví. Až ho to přejde. To znamená, nevyvíjí na něho ten tlak, pojď, půjdeš teď hned se mnou, protože já to chci. Skutečně čekají, i to okolí to toleruje, až to dítě se sklidní nebo nějakým způsobem ho to přejde a potom si to ty rodiče s ním vysvětlí, vypovídají a povídají si o tom hodně a důsledně a dlouhodobě.
Dobře, protože fyzicky i psychicky nějakým způsobem ubližovat dítěti je v Norsku zakázané, tak ano. To respektují sami mnoha lety praxe, se přesvědčili o tom, že to možná funguje. Já mám pro vás po písničkách Ladislava Vodičky a taky Kamila Střihavky připraveno několik životních situací, které jsem já zažila, a budu se ptát, jak by v takových situacích postupoval Nor. A můžete se ptát i vy, milí posluchači, na chatu, který jsme k tomuto tématu speciálně otevřeli. Ten najdete na stránkách region.rozhlas.cz. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je Petr Uhlíř, překladatel z norštiny ze Žďáru nad Sázavou. My si povídáme o tom, jak vychovávají v Norsku děti. Máme tady z chatu dotaz. Mimochodem, posluchači milí, můžete psát i vy své dotazy, postřehy, připomínky na chat, který je otevřen na stránkách region.rozhlas.cz. Zaráží mě věta vašeho hosta, že odebrání dítěte není v rozporu s lidskými právy. To jsme řekli v prvním vstupu. Já si to nemyslím. Podle mě je to v rozporu s právem rodiče na výchovu dítěte. Barnevernet, my jsme sice už tuhle, ten úřad sociální péče, řekněme, norský zmínili, ale ještě jsme o něm nemluvili. Řeší 53 tisíc příkladů, tedy v každé třídě z 25 dětmi jedno dítě. Odebere jich 17%, to nevím, jestli ta čísla jsou úplně přesná, ale já se potom podívám na své podklady. Nevěřím tomu, že je v Norsku tolik zlých rodičů. Spíš mám dojem, že rodina je zde podobně jako v dalších liberálních zemích rozbíjená. Stát si myslí, že umí vychovávat dítě líp. Tak co k tomu řeknete? Tady asi spíš odebírání dítěte není v rozporu s lidskými právy. Asi zarazila našeho posluchače.
Tady já se do toho pustím teda.
Jan Mazanec, představil se.
Já se do toho pustím taky celkem adresně, protože dal bych to do dvou rovin. Jedna rovina je rovina právní, kdy tedy ta premisa platí. To znamená, pokud stát na základě zákonů, které existují, a je to stát právní, demokratický a sociálně vyspělý, což Norsko je, prostřednictvím, které se organizace odebere z rodiny dětí, není to protiprávní, není to proti žádnému zákonu, proti žádné chartě lidských práv a svobod.
Uh-huh.
A pokud ti občané dali tomu státu ten mandát, tak to funguje a platí a platit bude. Co se týče Norů a jejich rodin, nejsou to rodiny, jak je znám, které by byly postiženy nějakým liberalismem nebo byly rozvraceny nebo nějakým způsobem státem poškozovány. Oni ten Barnevernet skutečně vnímají jako nástroj ochrany dětí a ochrany rodin.
Dobře, já ty příklady těch situací výchovných nechám na příští vstup. A tady právě slovo, které je s tím případem hojně skloňováno, je právě ten Barnevernet. A teď já jsem našla tuto informaci. V případě, že je něco v nepořádku, každý v Norsku může, a teď potrhuji slůvko anonymně, poslat, a teď mě opravte, jestli to přečtu špatně, Bekymringsmelding, neboli zprávu o znepokojení. Není to udání. To tam tak, je také napsáno. Je to jen pocit, že je něco špatně. A teď, co ten Barnevernet na základě toho znepokojení může udělat? Nebo co udělá? Jak to funguje v tom Norsku?
Takhle, ten Barnevernet je organizace s celostátní působností, která má svá územní pracoviště vlastně v každé komune, v každém tom okrese.
Ano.
A ti pracovníci, tak jak je dáno, tak vlastně důvěrně, nebo docela důvěrně, pač Norsko těch lidí nemá, znají situaci v tom okrese.
Ano.
A znají i ty lidi. A pokud dostanou tady ten meldung, to znamená nějaké to oznámení, že někdo je znepokojen, on to skutečně nemusí podepsat, že to vypadá jako anonymní udání, ale v Norsku se to prostě dělá tímto způsobem, tak ten Barnevernet to prošetří, to znamená navštíví ty rodiny, navštíví sousedy, baví se s nima, baví se s těma rodičema a následně potom z toho vyvozuje nějaké důsledky. Jako ta čísla, já když jsem se na ně díval, protože to není můj obor, takže jsem se na ně díval taky, zdají se mi docela vysoká na to, že je Norů cirka 500 000, že tam je z toho 100 tisíc přistěhovalců, co víme.
500 000, ne, 5 milionů.
Se, 5 milionů.
To byla, teď jsem to přemýšlela, jestli 5 milionů.
Dobře jste přemýšlela, díky. Takže 5 milionů, z toho je desetina přistěhovalců, porodnost je tam asi 50 tisíc plus minus nějaké děti ročně, tak se mi to číslo zdá taky vysoké. Co se týče ještě těch dětí, které oni z těch rodin přemístují buď dočasně nebo trvale, tak se pohybuje statisticky až k 10 000, což je docela vysoký počet, ale prostě je to tam tak. Některé ty děti jsou zřejmě vraceny do rodin, některé ne, neznám přesně tu situaci, ale Barnevernet obecně je tam vnímán jako ochránce rodiny, jako ochránce práv dětí. A vlastně ta práva, která používá, jsou mu dána zákonem a tedy celou tou norskou společností.
Petr Uhlíř je se mnou ve studiu, zůstaňte s námi. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Se mnou ve studiu je Petr Uhlíř a my si povídáme o tom, jak to funguje v Norsku. Povídáme si o Barnevernetu, což je takové úřad pro péči o dítě. Řekněme, sociálka zdejší volala posluchačka, že zahlédla na internetu dokument, film, který ukazuje Barnevernet v akci. Já jsem ten dokument taky viděla. Týká se ruských přistěhovalců v Norsku, kterým jsou násilně, ale opravdu velmi brutálním způsobem násilně odebírány děti. Vy jste to neviděl samozřejmě.
Neviděl jsem ten
Důvěřujte mi, že skutečně tam přijdou muži v takových těch černých oblecích s těmi skládanými kapsami, jak mají ti těžko oděnci, abyste si představili.
Dobře, jaké vypadají tady asi nějak jako úderné komando.
Tak. A trhají děti plačící z náruče rodičů. Nebudu řešit to, co se v těch rodinách dělo. Opět to opakuju, to neví nikdo, to ví jenom ty rodiny, to ví jenom ty děti, to ví jenom ti rodiče, jestli týrají nebo netýrají své děti. Ale tento způsob přeci není dobře.
Už jste na to trošku odpověděla sama, tohle to nelze posoudit a forma toho odnímání těch dětí, já jsem se toho nikdy neúčastnil, protože tak hluboko tuhle tu problematiku neznám. A bavil bych se třeba rád i o jiných věcech, že jo? Ale jak to říct? To je to samé jako to trestání nebo netrestání dětí. Pokud nebo dojdeme k závěru, že na mě se třeba, uvedu třeba hloupý příklad, který mě zrovna napadá, zezadu řídí tramvaj a vy mě uvidíte, tak prostě po mně skočíte, vykřiknete něco strašného a strhnete mě z toho kolejiště někam pryč. Já si u toho zlomím třeba ruku, rozbiju si hlavu, budu těžce raněný, ale přesto vám budu vděčný.
To doufám,
protože jste
že
mi zachránila život a nebudu vás v žádném případě žalovat. To je jediný příměr, který mě napadá. Mm-hmm. Pokud ten Barnevernet zjistí, že to dítě je v ohrožení. Prosím vás, nechci na nikoho házet nějakou špínu nebo někoho z něčeho podezřívat, ale jsou rodiny, kde jsou rodiče alkoholici, kde jsou rodiče psychopati. Může se to stát a ten Barnevernet potom zasáhne třeba i touhletou silou, touhletou drastickou metodou. Řekl bych, že to zcela jistě nedělá běžně, protože já jsem se po jeho činnosti pídil mezi svými známými, jakým s tím mají zkušenosti a v žádném případě to, co tady popisujete, nebo popisováno je, nebo ukazováno tom internetu, není běžná praxe.
Dobře, tak to je ta situace, kdy vás tedy
tak
strkám.
Kdy mě zachraňujete Dobře. Život a trháte mě někam prostě mimo ten prostor tak nebezpečí.
Tak jak vy jste věřil mně, jak to vypadalo, ta situace, tak já teď věřím tedy vám. A pojďme ještě upřesnit ta čísla. 53 000, to jsou čísla za rok 2012. 53 tisíc dětí bylo v Norsku Barnevernetem nějakým způsobem
kontaktováno,
ano,
dejme tomu.
Ano. Z toho 84% z tohoto čísla se řešilo v rámci rodiny. Mm-hmm. Jakým způsobem spolu ty rodiny komunikovaly s tím Barnevernetem a s těmi sociálními pracovníky. A 16% se dostalo do té pěstounské péče. To je fakt, to musíme říci. A z těch 53 tisíc, abychom tady jenom neláli Barnevernetu, tak 53 tisíc z toho 90% je norských dětí, norských. Jenom 10% tvoří přistěhovalci. Abychom tady neříkali, že se zaměřují jenom na imigranty, není to tak.
Jasně. Já jsem rád, že jste ta čísla uvedla, protože třeba taky úplně přesně nevím, ale vím, že v těch výškách se někde pohybují, ale musíme tady uvést tu věc, že Barnevernet není pouze restriktivní organizace, která by někomu něco zakazovala nebo někoho zadržovala a zatýkala třeba. Mm-hmm. Že úkolem té organizace a jejím posláním je pečovat a poskytovat pomoc a podporu. To znamená, oni, když dostanou to hlášení, ten meldung o tom, že někde je něco v nepořádku, že to dítě má problémy, že tam něco tomu nasvědčuje, tak oni se snaží těm rodinám pomoct, ne je likvidovat, ale najít pro ně odpovídající řešení v té společnosti, aby oni mohli fungovat dál. Tak proto je to číslo tak vysoké.
Říká Petr Uhlíř, no a za chviličku si budeme povídat o těch konkrétních situacích, tak zůstaňte s námi.
Český rozhlas.
Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Petr Uhlíř, Norsko, výchova dětí v Norsku, odebírání dětí v Norsku, Barnevernet, toto téma vás zajímá. Máme další telefonát, měli jsme v písničce další telefonát. Paní se zajímá o to, jakým způsobem je Barnevernet financován. Umíme rozklíčovat?
No tak na tuhle otázku já v podstatě fundovaně neodpovím, protože to už jsme v takové hloubce nějaké těch konkrétních věcí.
Je to soukromá společnost, takhle se zeptám.
Je to společnost, která je státem určená pro výkon toho práva. Ale jak je financována?
Nevíme. Dobře, tak do příště si zjistíme. A teď ty konkrétní informace, teď ty konkrétní situace. Opravdu neposlušné dítě ve smyslu, škola ti končí ve 2 hodiny. Prosím, do 3 hodin buď doma, jinak já se o tebe bojím, máš kroužek, nestihneš ho, potřebuješ se naučit na písemku, slíbili jsme, že se pojedeme podívat za babičkou, ona na nás bude čekat. Ta situace se opakuje mnohokrát, dítě chodí pozdě, vždycky se někde zapomene s kamarády, nehlídá hodiny a tak dále. Vy se to snažíte tomu dítěti měsíc a půl vysvětlovat a to dítě neustále chodí pozdě. Co ten nor udělá, když ho po 55. nemůže plácnout po zadku? To by mě zajímalo.
No, Norsko, jak už jsme říkali, je Norsko trochu říčej osídlené. Do školy je tam daleko, to znamená, školní docházka je řešena buď v těch mohovitějších rodinách tím, že rodiče děti vozí, pokud mají ty možnosti časové a finanční, ale zcela běžně tam jezdí školní autobusy, které jezdí tam a zpátky a jsou to vzdálenosti pěšky nepřekonatelné. To znamená tady ta koluze těch dětí.
Vy víte, ale o čem hovořím.
Vím, o čem hovoříte, ale dostaneme se i k tomu. A pak tam je ten statut návštěv, že teda ty děti si zvou svoje kamarády domů, že se navštěvují vzájemně, ale to, že by děti pobíhali po venku nebo že by se bavili někde na veřejnosti sami bez rodičů, tak to je tam dost málo rozšířené.
Chcete mi říct, že nechodí si hrát ven před dům norské děti? Neběhají si domů jenom pro pití?
Mají svoje. No, já si myslím, že v většině případů ne. Oni mají své kroužky, svoje záliby, odplavání přes, já nevím, jízdu na kole, přes všechny možné zájmové věci, ale se skupení dětí, které se volně pohybuje krajinou, nekontrolovaně, to tam k vidění není.
Krajinou kolem domu na sídlišti nekopou mezi domy fotbal, ne, neotloukají zdi hokejkami a florbalovými míčky.
Ale tomu, že vezmeme za základ to, o čem si povídáme, ano. To znamená, že to dítě skutečně bude opakovaně nebo dělá to opakovaně tuto věc, že teda těm rodičům působí nějaký problém. Ti rodiče s tím samozřejmě jako i tady trpělivě dlouhodobě mluví, ale není ani Norsko černobílé, to znamená, nelze vyloučit, že v soukromí dojde k nějaké, já tomu řeknu, inzultaci nebo k nějakému výkřiku. Jo, sám jsem toho byl svědkem, že otec vykřikl na své dítě, ale řeknu to ještě jednou, jsou to situace výjimečné a docela vzácné.
Mm-hmm. A jaké tresty tedy... Tresty v uvozovkách?
Co se týče trestu nebo nějakého donucovacího prostředku, tak většinou ty děti mají zakázáno to, co se zakazuje. Zakáže se jim televize, sebere se jim iPad nebo tady ty komunikační zařízení a toto ty děti, je to pro ně trest, ale s těma dětma se mluví, v Norsku se trestá tím prostě budeš tady se mnou sedět a budeš si o tom povídat, dokud se nedobereme záběru, i když tě to nebaví, tak to budeme dělat.
No to je ale mnohdy větší trest pro toho rodiče. To si budeme povídat. Kdo vychovává
to,
děti, tak určitě
ale každá výchova si myslím, že je zdlouhavá, že je náročná.
Je to fakt.
A ta forma té výchovy můžeme si vybrat nebo zkusit si sami porovnat a odpovědět na otázku, kolikrát jsme svým dětem teda, jak tomu tady v Česku říkáme, lískli, kolikrát jsme je vzali smykem a říkali jim nějaké věci. v rodičovském afektu, jestli ten úmysl náš byl opravdu tak dobrý a co ještě navíc, jestli se naplnilo to naše očekávání, jestli jsme těmito výchovnými prostředky ty své děti skutečně dostali tam, kam jsme mínili, že je dobré.
Tak já zdravím pana Mazance na čet a slibuji, že pan Uhlíř se přesune po našem povídání do redakce a chviličku si s vámi po četu bude povídat. Já vám moc děkuju za odvahu. Vstoupili jsme na opravdu velice tenký led, ale zkrátka a dobře, v Norsku to tak funguje. A já vám děkuju, že jste našel chuť a sílu si s námi na toto téma, nelehké i pro mě, povídat. Petr Uhlíř, překladatel z norštiny ze Žďáru nad Sázavou. Díky za váš čas a naslyšenou.
Já také děkuji paní Tamáře za odvahu, s kterou se do toho pustila.
Tak jsme se pochválili.
A doufám, že jsme tu problematiku posunuli aspoň trochu do lidského rozměru a obecného.
Nebojíme se ho otevřít, to téma, naslyšenou.